Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Ingibjörg og í dag höldum við áfram að fjalla ævintýri á tímaflakki. Þetta annar þáttur af sex í seríu sem ber nafnið Stundaglasið. Í þessum þáttum heyrum við útvarpsleikritið Stundaglasið sem í sex hlutum. Eitt hluti í hverjum þætti og fjallar ævintýri vinanna Stellu og Arnar á tímaflakki. Höfundar og leikarar eru nemendur á leiklistarbraut í Borgarholtsskóla. Tímaflakks sérfræðingur þáttarins
Ævar Þór Benediktsson.
Hvað myndir þú gera ef þú getur ferðast hvert sem í tíma?
Ef ég getur ferðast hvert sem í tíma, myndi ég fara þeirra langa við minnur lítill.
Hvers vegna?
Ég myndi vilja sjá hvernig Ísland leit út þeirra hann var lítill.
Áður en við heyrum annan hluta stundaglasins, skulum við fræðast aðeins tímaflakk. Ævar Þór Benediktsson, stundum kallaður Ævar Vísindamaður, mikill áhugamaður ferðalög í tíma og rúmi og við fengum hann hingað til okkar í útvarp Krakkarúf.
Tímaflakk þegar við ferðumst frá okkar tíma yfir í annan tíma. Í raun mætti þá færa þau rök fyrir því að við erum á stöðu í tímaflakki að því tíminn alltaf að líða. Og þeir sem vilja snúa út úr og vera einstaklega sniðugir og leið mjög pirrandi segja, já, núna varst að ferðast í framtíðina, og núna, og núna, og núna, sem algjörlega óþólandi. En tæknilega séð samt alveg rétt. Þannig að við erum öll á einn eða annan hátt tímaferðalangar.
Þannig að við erum að ferðast fram í tíman.
Já, það ekkert mál að ferðast fram. Það meira við sem að ferðast aftur.
Og er það hægt?
Ég veit það ekki og ég næstum því farin að vona að það sé ekki hægt að því að það gæti haft í för með sér einhverjar svakalegar afleiðingar. Svo eru samt þeir sem vilja meina það að tímaferðalag, og nú verður þetta pínu flókið, að tímaferðalag sé til í framtíðinni og tímaferðalangarnir hafa nú þegar komið og í raunin tíminn sem við erum að upplifa í dag afleiðing af því að einhverjur hafa verið að ferðast aftur í tíma, að þeir séu hér og nú.
Eru þeir þá kannski búin að hræra upp í einhverju svona sem áttu að gerast?
Já, kannski var Steve Jobs sem stofnaði Apple og var með iPhone-in og allt þetta. Kannski var hann frá okkur allt öðrum tíma. Kannski dó hann ekki neitt, kannski fór hann bara aftur heim. Hver veit?
Hann kom kannski með iPhone-in úr framtíðinni og færði hann aftur.
Nákvæmlega. Og svona, já, ætla að gera nokkra útgáru af þessu og köpum með rúllu kræpeysu og svo segi þetta gott.
Hefur einhver reynt að smíða tímavél?
Ég googlaði þetta, því mér finnst þetta góð spurning. Þú sendir mér þessa spurningu fyrirfram og ég fór að skoða að það eru til nokkur einkaleyfi í Bandaríkjunum, að sjálfsögðu hvar annars staðar, þar sem að einstaklingar eru búin að skrá niður sína útgáfu af tímavél og þá má engin annar gera svoleiðs tímavél. Flestar af þessum tímavélum pælingin á bakveður einhvers konar að geta sko beygt tíman næstu eins og við beygjum sko blað þannig að ef að 2019 eru öðrum einn á blaðinu og hinum einn, alveg hinum endanum er 3019, þá einhvern veginn er þetta beygja tíman eins og blað, þannig að láta endan að tvo hittast og ferðast þannig á milli engar af þessum vélum hafa samt virkað svo vita sé en það aldrei að vita hvað gerist á morgun kannski
Hefur þú búið til tímavél?
Ég hef ekki búið til tímavél. Ég hef sko, ég hef náttúrulega hugsað þú veist, ef ég færi aftur, hvað myndi ég vilja skoða, ef ég færi fram, hvað myndi ég vilja skoða. En ég er samt svo mikil gunga. Ég er ekkit viss að ég myndi þora að fara langt aftur, þó ég náttúrulega myndi vilja sjá risaðilu að sjálfsögðu, en ég myndi vera svo hrættur að ég myndi breyta einhverju, bara stíga óvart á einhverju pöttu sem að, þú veist, átt að finnast einhvern tímann og að því að stega á hana á vitlisum tíma þá finnst hún aldrei og þá kannski mun einhvern tímann ekki eitthvað lif verða til og sem verður þess valdandi að bla 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 bla, allt að því ég vildi bara fara aftur í tímann og sjá risaðilur í staðan fyrir að fara bara og leigja Jurassic Park á vodinu. Þannig að hérna það er svo, en að samanskapi akkur ekki að nýta það þegar maður hérna, ef maður er á græjuna ég prófa, en kannski er í lagi að fara fram í tíman og fíblast þar sem maður vill og skoða líka og ef maður sér að ástandið er ekki nógu gott þá kannski koma tilbaka og segja, heyrðu, ok, nú þurfum við að þess að spýta lóana nú bara þurfum við að endurvinna og við þurfum að taka til og við þurfum að hætta þessu rugli og burt með matasóun og bara ég er búin að sjá hvernig það verður, við þurfum að breyta því. Þannig að það eru ýmsir möguleikar bæði fram og tilbaka.
Nú ekki eftir neina bíða, við skulum heyra annan þátt af stundaglasinu.
Nú verður flutt leikritið Stundaglasið eftir leiklistanemendur Borgarholtsskóla. Leikstjóri Guðný María Jónsdóttir. Annar hluti Tahiti. Í síðasta þætti voru Stella og Örn að leysa glæpi í villta vestrinu. Hvar og hvenar ætli þau séu núna?
Við verðum að senda í land, Örn.
Látt ekki svona. Statta bara upp. Þetta er svo gruð.
Ó, skil að ég þá. Hvar erum við nú?
Allavega ekki heima. Og vákað er heitt.
Hvað er að gerast með okkur? Hvernig komist við eiginlega heim?
Ég skil ekkert hvað er að gerast.
Ert þú með stundaglasið?
Nei, þú varst með það.
Nei, ég sver að þú varst með það.
Æ, allavega, við verðum að finna það.
Það er allt í klessu hérna. Húsin eru svo hrörleg og skemmt. Hvað ætla hafi gerst hérna?
Einhverju hamfarir eru glæða, loftsteinn eða jarðskjálfti eða flóðbylgja sem hafa eyðilagt allt.
Já, kannski. Sjáðu þennan, ég var að spyrja hann.
Þennan sem situr hérna hjá trátrömbum. Hann er ekki svo glaðast í sinni smér. Hann er svo öðruvísi en við í útliti.
Örn, við erum greinileikustar annar staðar en á Íslandi. Og suðrækni slóðum, finnur ekki hvað er heitt?
Jú, ég er alveg að kappna. Komdu, tölum aðeins við hann.
Halló, er allt í lagi með þig? Getum við hjálpað þér?
Jú, það er allt í lagi. Ég var bara að leika mér inn í sandinum.
Hvað gerðist þig í lagi hérna?
Já, það kom hérna risastór flóðbylgja fyrir nokkur síðan. Við erum að reyna að jafna okkur. Allt samfélagið er ójafnvægi. Fólk að leita fjölskyldu sínum og hlutinu sínum. Ég er búinn að finna flest mitt. Er betur settur á margir.
Ekki getur hjálpa okkur að leita stundaglasi sem við týndum.
Eru að leita stundaglasi? Til hvers?
Við týndum því og ef við finnum það ekki aftur, komast ekki aftur heim til Íslands.
Íslands? Vá, þeir eru komið langt að. Allt í lagi, ég skal gjarna hjálpa ykkur að leita stundaglasinu.
Ég er svo þyrstur. Getum við fengið vatnssopa einhverstaðar?
Við skulum fara að gamla húsinu þarna. Það verður engi búið þar í langa tíma, en ég veit að það er kranum mér rennandi vatni.
Allt í lagi, við byrjum svo að leita stundaglasinu.
Það er svo dimmt að neini og gömul ónýt húsgögn. Mér líst ekkert á þetta. Þetta verðist hættulegt.
Þetta er alveg örugt, ekki verið hrædd. Og kannski stundaglasið eitthvað þarna inni. Þið viljið komast heim, er það ekki?
Já, förum inn. Panta ekki vera fyrstur.
Ég fer fyrst. Ég er ekki hrædd.
Það eru margar sögur að ganga í bænum fyrrverandi eigenda þessa hús. Til dæmis er sagt að lampi þarna hafi lýst meðan fólk bjó hérna. Eins og þessi lampi. Ljósið lýsti alltaf þegar kveikt var á lampanum. Það breytti engu þótt að pera var í brotin eða rafmagnslaus í húsinu.
Hvernig getur það verið?
Ég veit það ekki, en þannig var það. Svo heyrði ég líka að það eigi að vera draugar hérna.
Í alvörunni? Við ættum að fara að drífa okkur. Fá þér að drekka, tímaglasi er öruglega ekki hér.
Ég ætla að taka hana lampa fyrst engin býr hér. Gæti verið gott að eiga lampa sem lýsir alltaf.
Allt í lægjörn, en flýttu þér.
Hurðin er læst. Hvernig komastu út?
Við hefðum ekki átt að fara inn inn. Hún erum við læst hérna inni.
Stella, ekki vera hrædd. Við finnum leið til að komast út.
Hvað hljóð er þetta?
Mér fannst ég heyra raddir uppi.
Kannski er eitthvað fólk þarna.
Ég heyri ekkert hvað raddirinn segja.
Eru þær ekki að koma nær?
Ég heyri ekki neitt.
Uss, klustið!
Hvað eru að gera hér?
Hver sagði þetta? Ég vissi að það væri draugur í þessu húsi. Drífum okkur.
Vil ég hætta reyna að hræða mig, krakkar? Það virkar ekki.
Hvað eru að gera hérna? Hver eru þið?
Af hverju eru þið svona skrítir? Ég er bara hálf hrættu við þau.
Uss!
Fyrirgefiði.
Vil ég segja okkur hver þið eru?
Við erum guðir. Almáttugir guðir. Við höfum búið hérna lengi.
Ha? Ætluðu við að vera guðir? Okkur eins og bara mér ekki sagt það.
Uss!
Fyrirgefiði.
Já, við erum guðir og þið eigið að svara okkur. Strax. Hvað eru að gera hérna?
Afsaki tröflunina en við vorum á leiðin út.
Fyrst að þið eru einu sinni komin inn, komist þið aldrei út aftur.
Ha? Ætluðu við að flytja inn?
Þegja nú hana!
Fyrirgefiði.
Getum við ekki komist að einhverju samkomulagi?
Samkomulag?
Hvað er eiginlega samkomulag?
Múhanna, má ég biðja um að hætta að tala í svolítið stund? Við erum að reyna að komast að samkomulagi.
Getum við ekki gert eitthvað fyrir ykkur?
Ég er svangur.
Ekki borða okkur. Við erum öruglega vond á bragðið.
Múhanna, við borðum á eftir. Þegjuðu nú. Það er eitt sem þið gætu hjálpa okkur með. Það krefst reyndar gáfna. Eru þið gáfið?
Ég veit ekki strákana, en ég er hæst í mínum bekk.
Þið þurfið að leysa tvær gátur til að komast hérna út. Þið megið bara giska þrisvar.
Þeim fóru inn um sömu dyr en komu þó hver í sitt herbergi. Hverjir voru þeir?
Ég veit, kanínur.
Örn, við fáum bara þrjár tilraunir og núna ertu strax búin að sjá einni.
Tvær tilraunir eftir. Hugsi ykkur vel og vandlega um.
Allt í lagi. Þeim fóru inn um sömu dyr en komu þó í hver sitt herbergi. Hvað þýr deila?
Kannski eiga þau öll sama herbergi.
Við erum búin að gíska á það.
Múhanna, þrýðu!
Það er orðið svolítið kalt í enni. Skrítið, það snögg kólnaði. Þetta er bara eins og heim á Íslandi. Verst að vera ekki með húið að vettlinga.
Ég veit! Fingurnir fara inn í vettlinga. Ert þú snillingur?
Vel gert, Örn.
Rétt. Það er hér önnur gáta. Hver er það sem læðist lágt, líka stundum slæðist hátt, er þau mörgum æði bátt, opin ef eigi stæði þá.
Sama regla gildir í þessu líka. Þið megið bara giska þrisvar.
Ég hef aldrei heyrt þessa gáta áður.
Ég á að vita þetta. Ég stend mig alltaf vel í skólanum þegar á að lesa gátur.
Ég skil þetta ekki. Læðist lágt líka stund við slæðist hátt. Hátt og lágt.
Getum við ekki fengið smá tíma til að hugsa um þetta?
Jú, auðvitað, við erum ennþá að reyna að finna út úr þessari.
Múhanna!
Afsakið.
Ekkert mál, við þurfum engan tíma. Ég er búin að fatta gátuna.
Það getur ekki verið.
Við skulum ráða og róa
vindurinn.
Örn, ekki svara strax!
Rátt!
Það er ekki vindurinn. Ég veit, það er reykurinn. Hann fer lágt og hátt og maður verður að opna glugga og dyr ef það er reykurinn hjá manni. Svo manni líð ekki illa eða kapni. Það er reykurinn.
Þið hafa leyst gátuna.
Við getum farið út núna. Af hverju hurðin enn læst?
Þið lofa að hleypa okkur út. Af hverju svarið þið ekki? Komið fram og lofa okkur að sjá ykkur.
Halló, guðir, hvað eru það að gera?
Þið leystu gátuna, takk fyrir!
Það voru lögð á okkur álög.
Sjá okkur, voru þið þá bara krakkar allan tíman?
Já, alveg eins og þið, bara ekki af skrítin í útliti og þið.
Förum út, við erum búin að vera hérna inni í 59 ár.
Já, drífum okkur, voru lögð á okkur álög.
Hver eru þið?
Ég heiti Múhanna.
Ég heiti Hjóali.
Og ég er Arafa. Við erum þríburar. Við flúðum að heiman fyrir mörgum árum. Fóreldrar okkar voru fátækt vinnufólk á stóru bíli og það var illa farið með okkur fjölskylduna. Það átti að senda okkur krakkana burtu og láta okkur vinna á öðru bíli, hinum einu og einu, svo við stungum af. Ætluðum að reyna að bjarga okkur sjálf en...
Við hittum gamla mann sem tók okkur að sér. Hann var góður við okkur í fyrstu. Við fengum nóg að borða og höfum þak yfir höfuðið. Við fengum meira að segja að læra hjá honum. Hann átti fullt af spennandi bókum.
Við byggum hjá honum í þó nokkur tíma en þegar okkur langaði að halda áfram og leita gæfunar annars staðar varð hann reiður. Hann sagði að við værum núna börnin hans og við mættum ekki yfirgefa hann. Þegar við ætliðum svo samt að fara, lagði hann á okkur álög að við kemumst aldrei út úr þessu húsi eða af þessum stað nema við leystum fjölda gáta.
Þegar hann dó, hófumst við handa við að leysa gátunar og áttum þessar tvær gátur eftir þegar þeir komið.
Við erum mjög þakklátt ykkur.
Fyrst að þið gátu hjálpa okkur, ætlum að hjálpa ykkur að finna þetta stundaglas ykkar.
Hvar komið þið fyrst? Það hlýtur að vera á þeim slóðum.
Við þurfum að hugsa eins og stundaglas. Hvert myndi stundaglas fara?
Þú svo mikill kjánigar.
Drífum okkur, finnum stundaglasið.
Já, komum.
Hvar munið þið síðast eftir að hafa verið með stundaglasið?
Í villta vestrinu.
Sögðust þið ekki eiga heima á Íslandi?
Hvað er Ísland?
Landið okkar, þar sem við erum heima. Við eigum heima í Reykjavík á Klettsvegi 38.
Hvernig stendur á því að þið eru hér?
Sko, þau voru...
Shhh, Artúr! Við erum sko hérna í frí.
En af hverju skiptir þetta stundaglas svona miklu máli? Er það verðmætt?
Já, nákvæmlega. Kaupi bara nýtt glas og taki skip aftur heim.
Stella, við verðum að segja þeim satt.
Allt í lagi. Við lentum í ævintýri. Alveg óvart. Ég get ekki útskýrt það betur en við Örn erum á tímaflakki. Við erum alltaf að lenda á nýjum og nýjum stað.
Vá, það er spennandi.
Stundaglasið er lykillinn að tímaflakkinu. Við verðum að finna það til að komast aftur heim.
Drífum okkur að leita glasinu.
Hvernig lítur þetta glas út? Ég man að ég sá svona glös til sölu hjá farandsala við ströndinu einu sinni.
Förum og finnum það. Förum allavega niður á strönd og kíkjum hvort það er kannski þar. Sjáu þið manninn þarna? Hann er slasaður.
Hvað kom fyrir? Getum við aðstöða þig?
Þakku við fyrir. Báturinn minn var fyrir hákarlaros þegar ég var á veiðum. Það hefur aldrei hent mig fyrr. Ég slakk með þessar skrámur, sem betur fer. Þetta var skrítin veiðiferð því ég fekk aðeins tvo fiska í soðu. En aftur á móti var þetta fallega tímaglas í netinu mínu.
Þetta er glasið okkar. Við erum að leita því út allt.
Egið þið þetta glas? Nú jæja, þið getið fengið aftur. Við eigum prýðilegt tímaglas heima. Ég þarf ekki tvö.
Þakka þér kærlega fyrir. Þú getur ekki ímyndað þér hvað það skiptir okkur miklu máli.
Þarftu aðstoð við að komast heim?
Nei, þakka ykkur fyrir. Ég kemst þetta sjálfur. Verið blessuð og gangi ykkur vel.
Bless og takk kærlega fyrir.
Hvað verður nú ykkur?
Við munum njóta frelsisins og skoða hvernig lífið hefur breyst á meðan við vorum í prísundinni. Svo erum við með Artúr sem getur kannski aðstoð okkur við að aðlegast nýju lífi.
Já, Artúr er sko betri en enginn. Gangi ykkur vel, krakkar. Það var gaman að kynnast ykkur öllum.
Bless, gangi ykkur vel.
Gangi ykkur vel.
Ertu tilbúin, Stella?
Tilbúnar, tökum í glasið. Vonandi komast þau heim núna.
Í næsta þætti eignast krakkarnir vin. Munu þeir fá tækifæri til að hitta hann aftur? Fluttur var annar hluti leikritsins Stundaglasið eftir leiklistarnemendur Borgarholtsskóla. Leikarar voru Agla Ragnheiður Einarsdóttir, Fanney Ágústa Sigurðardóttir, Hjörtur Logi Þorgeirsson, Kara Rós Kristínsdóttir, Magnús Þóri Sigmundsson, Orri Már Arnarsson og sögumaður var Sverrir Arnar Ragnarsson. Leikstjóri Guðný María Jónsdóttir, tónlist er eftir Guðjón Inga Rúnarsson, hljóðvinnslu annaðist Einar Sigurðsson.
Frá hvaða tíma ætli þessi nýju vinur þeirra Stella og Arnar sé? Við komumst líklega að því í næsta þætti en þá heyrum við þriðja hluta af útvarpsleikritaseríunni Stundaglasinu. Við heyrum líka meira frá tímaflakks sérfræðingi þáttarins sem er
Ævar Þór Benediktsson.
Vilt þú skrifa útvarpsleikrit? Kíktu inn á krakkaruf.is/sögur og sendu okkur þitt handrit. Hver veit nema það verði tekið upp og flutt hér á Rúf. Þennan þátt má hlusta á aftur inn á krakkaruf.is eða inn á hlaðvarpinu. Þangað til næst. Takk í dag!